Det som vi skulle prøve å stanse litt for i dag, det fra kapittel 13 i Romerbrevet. Og vi først har om øvrigheten, en kristens forhold til øvrigheten, det vers 1-7. Der står det altså slik i vår oversettelse da, vær sjel, vær lydig mot de foresatte øvrigheter. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er innsatt av Gud. Efter grunnteksten står det myndighet. Der er ingen myndighet uten av Gud. Og hver sjel skal være lydig mot de foresatte myndigheter. I virkeligheten har Gud satt fire myndigheter inn i samfunnslivet. Den første og den grunnleggende myndighet, det er Bibelens myndighet, Guds ords myndighet. Den er alle myndigheter overordnet. Og all myndighet har sin grunn og rot og utspring i Bibelens autoritet. Og dere skal huske på at alle mennesker er forpliktet på det som står i Bibelen, også de som ikke kjenner den. Alle mennesker er, ja, hva skal vi si, de har ikke noen unnskyldning for Gud på dommens dag. Det har vi forresten sett på i forbindelse med Romerne 2. De som synder uten loven går fortapt uten loven, og de som synder under loven skal dømmes ved loven. Bibelen er selve autoriteten for menneskene. Ut fra det er det tre andre myndigheter. Og den andre myndigheten, det blir den første av disse jordelivets myndigheter, det er foreldremyndigheten. Den er grunnleggende i menneskelivet. Og i den har alle annen myndighet sin rot, sier Luther, og det er sant. Det egentlige, det primære samfunn, det er hjemme. Barna tilhører hjemme, de tilhører ikke samfunnet. Barna tilhører foreldrene. Og det er foreldrenes sak, og det er deres ansvar å oppdra barna. Og når det gjelder troende mennesker, så sier Luther at en husfar, han er konge, prest, biskop, lærer i sitt hjem. Og det er en viktig side ved det alminnelige prestedømmet. Når vi snakker om det alminnelige prestedømmet, så tenker vi ofte mest på den menighetsmessige siden, og glemmer kanskje å ta med dette at det at en husfar har ansvar i hjemmet, det er noe som Gud har ordnet. En husfar blir ansvarlig for alt som er galt i hjemmet, også for det som hustruen gjør galt. Det blir mannens ansvar. Selv om nok hver også skal gjøre regnskap for seg, for Gud, hvis ikke de blir frelst. Men altså hjemmet er det grunnleggende samfunn. Så har vi læremyndigheten. Det blir da den tredje myndighet. Og da tenker vi ikke på bare det som hører kristenlivet til, men vi tenker på det at det er en Guds ordning at det skal være lærere som underviser, og elever som blir undervist. Det hører menneskelivet til. Og Gud har innsatt dette i menneskelivet som en ordning. Og lærerne skal ha autoritet overfor sine elever, etter Guds ord. Jeg vet ikke hvor mange av dere her som har lærerskole og sånn, men dere bør ikke ha lærerskole for å ha hørt det i dag, at stille lærere stikk motsatte. Lærerne skal ikke utfolde autoritet. Det sier man nå. Elevene, de skal bli selvstendige, som det heter. Ingen autoritet. Ingen myndighet. Djevelens måte å undergrave samfunnslivet på. Alle disse antikristelige ideologier som gjør seg gjeldende i vår tid. Vår vel marxismen er den mest fremtredende. Vi preger i dag både pedagogikk, psykologi og psykiatri. Det er veldig farlig med det livssyn som i dag møter oss på disse områdene. Et Guds ord skal lærerne ha myndighet. Og så kommer den fjerde myndigheten, det er den det taler om her i Romerbrevet. Det er den som gjelder samfunnet. Det er det som er oversatt med øvrigheten. Den myndigheten har, som dere vil se her, en dobbelt oppgave. Den skal styre og lede et samfunn. For det annet skal den opprettholde grensen mellom godt og ondt i et samfunn. Det tillkommer överheten att göra. Och ska vi få läst dessa 7 verserna? Jag tror jag vill be en av er om att läsa den. Vem är som sitter närmast mig här uppe? Det är alltså överhetens uppgave att belöna den goda gärning. Hvis du gör det som gott där ska du ha rosa överheten. För den är Guds tjänare dig till det gode, står det. Den är alltså satt till att ta vare på det som är sant och rätt. Och till att Guds vägne och straffa det som är ont och urätt i människolivet. Tänkes det inte på, det tänkes ju på det som angår alltså samhällslivet och slik. Nå vet jag att det kan ju tänkas att överheten går utöver detta mandat som Gud har gett den. Och där har vi ett ord av Jesus i Matteus 22, från vers 15. Då Jesus blev spurt, och det spurte de för att fånga honom i ord, är det tillåtet att ge kejsaren skatt eller inte? Det var så lurt formulerat. För enten Jesus svarte ja eller han svarte nej, så kunde de fälla han på svaret. Var gott laget det spørsmålet. Og fariserne da, de hadde formulert og sendte bud til Jesus sammen med tempeltjenerne, sammen med sine egne disipler, sendte de bud til Jesus, og så lot dem spørre Jesus slik: er det tillatt å gi keiserens skatt? Hvis han hadde svart ja, så ville han øyeblikkelig stemple som landsviker. Han svart nei, så ville han bli stemplet som oppbygler mot keiseren. Så spør Jesus i stedet: hvorfor frister de meg i hyggeligere til ham? Hvis meg skattens mynt. Viser ham en penning, så spør Jesus: hvis bilde og påskrift er dette? Er det som rett er, det er keiserens. Men Jesus: gi deg keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. Jeg har lyst til at du skal ta et utgangspunkt i det ordet der. Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. Saken er at et menneske som ikke har gitt Gud hva Guds er, kommer til å gi keiseren enten for meget eller for lite. Keiseren, vi kan jo like godt si samfunnet, politikken, ikke minst det siste, en kristens forhold til politikken. Skal en kristen undre seg? Nei, skal han ikke. Vi har et ansvar i det samfunnet vi lever. Og vi skal være lydige mot de foresatte øvrigheter. Det er Herrens eget ord. Det er spørsmålet hvordan vi skal innrette oss for at vårt forhold kan bli riktig. Og da er det Jesus altså sier: gi da Gud hva Guds er. Og svaret er tydelig i Bibelen: sønn, datter, gi meg ditt hjerte. Du sier: gi meg deg selv. Gud spør om det, kan det føles som et krav. Det kan føles temmelig hårdt for mange. Men hvis du tenker om, så er det egentlig en kjærlighetserklæring. Se på dette i det menneskelige plan, så en kan bare spørre ett menneske om å få vedkommendes hjerte, menneskelig sett. Og det er det menneske som en virkelig elsker. Hva kan en stille det spørsmålet? Du kan ikke stille det ellers. Halte vel bildet, men dette er i det menneskelige plan. Når det gjelder på Guds plan, det åndelige plan, så er det klart uttrykk for at Gud elsker oss. Det er en kjærlighetserklæring at Gud ber oss om å få vårt hjerte. Og den siden av saken vil jeg anbefale dere å fremheve når dere kommer inn på dette. Han ønsker å eie oss. Han har full rett til. Han har skapt oss. Han har forløst oss fra våre synder. Han har frelst oss. Han har rett til å eie oss. Får Gud vårt hjerte, da får han hele meg, ikke sant? Da får han mitt tankeliv, mitt følelsesliv, og ikke minst, han får mitt samvittighetsliv. Han får min tro, min tillit. Han kommer til å avgjøre hva det er jeg ønsker og vil, ønskemål i livet, og meget annet, hvis Gud får mitt hjerte. Bare Gud som har rett å kreve det. Gud alene har rätt att kräva min tro, min överbevisning, min samvittighet, min erkännelse. Ingen annan har rätt till det. Gud alene har rätt på mig. Har jag gett Gud detta, då har jag gett Gud vad Guds är. Det är klart, det kommer att regulera mitt förhåll till överheten. Och till politik. Och till samfundsspörsmål i det hela taget. Då blir det alltså en del av mitt kristenliv, det som står här. Vär själ, vär lydig mot de föresatte överheten. Det blir det, för jag är en kristen. Och det var slett inte något lätt ord för de kristna den gången, för husk på, de hade en diktator som var överste myndighet i samfundet och som var allt annat än vänligsinnet för de kristna. Tänk bara på hur det var i Smyrna, hvor alla inbyggarna i Smyrna en gång om året måste lösa ett erklaringsbrev på torvet i Smyrna. Och de skrev under på att de dyrket kejsaren, erkände kejsaren som överste herre och Gud. Det brevet gav rätt till att arbeta och gav rätt till att köpa och så vidare. Den som inte hade det brevet hade ingen samfundsrättigheter. Och så drev de med huskontroll för att finna ut om de hade det brevet. Ett slikt brev kunde ingen kristen underskriva. De svarte, vi har en herre, Kristus. Det ser vi av vittnesbörden från den tiden. Vi har en herre, Kristus. Detta kunde inte bli tålt. De som då blev uppdagade, nog var inte kontrollen så fullständig. Så många kristna, de levde och ingen spurte dem om de hade den erklaringen. Men det kunde nog som helst vänta en kontroll. Och kom den kontrollen, så var det bara en ting, det var döden. Dödsdom. En sån förmaning som detta. Vär själ, vär lydig mot de föresatte överheter. Den blir inte så helt enkel under slike förhåll. Jag kan säga det är två slags överhet. Det är överhet av Guds nåde. En överhet som ger frihet för Guds ord. Frihet till att tjäna Herren. Frihet för mission. Frihet för Guds rikes utbredelse. Och vi har på grund av det som är skedd sedan reformationen och sedan nordiska land, så har vi fått överhet av Guds nåde och vi har haft denna frihet. Det finns också överhet av Guds vrede, som inte tillåter något av det som hör Guds rike till. Enten är överhet av Guds nåde eller av Guds vrede, är de kristna förpliktade till att lyda den som överhet så långt som dens myndighet gäller efter Guds ord. Och det är det som blir sagt oss här alltså. Efter Guds ord har denna myndigheten som sagt en dubbelt uppgave. Den ska hålla orden i samfundet. Den ska styra och leda så det inte blir kaos. Och det är överhetens plikt att påse att det blir en rättfärdig, mest möjligt rättfärdig samhällsordning. Det sker nog inte alltid då. Än inte om vi har en myndighet av Guds nåde. Det sker inte alltid fyllest för det. För det överheten grejer inte. Och när det gäller diktatorlandet så vill inte överheten det. Allikevel, så långt som det är dens myndighet är berättigad till Guds ord, ska vi vara lydiga mot den. Och inte minst ska vi undgå det som Bibeln kallar det onda. Och sätta sig upp emot överheten, det är att sätta sig Guds ordning emot. Upprör, upptöjer, våldsbruk kan en kristen inte vara med på, för han är en kristen. För idag kristna människor blir förmant att sätta sig upp emot överheten, avskaffa den gällande ordning för att få en ny och bättre samhällsordning, så det stick emot Guds ord. Och det är nettopp det vi advaras mot. Och den som sätter sig mot överheten, han står Guds ordning emot. Och de som står emot ska få sin dom av Gud nämligen. Vi får alltså straff av överheten. Men som ni ser, därför är det nödvändigt att vara lydig mot överheten. Inte bara för straffens skyld, men också för samvittighetens skyld. Och det vill säga för vårt Guds förhållsskyld. Men på den andra sidan, så kan dere ikke gi øvrigheten det den ikke har rett til. Nå krever øvrigheten ofte mer enn Gud har gitt den rett til å kreve. Vi har det som for eksempel i Russland, i Øst-Tyskland, og mange andre steder her i verden nå. Har vi en øvrighet som krever vår tro, vår overbevisning, vår livsanskuelse, vårt samvittighetsliv, og så videre. Det kjenner dere til. Vi skal være nødt til å hylle en bestemt ideologi, en bestemt livsanskuelse, naturlig som da kommer øvrigheten til fordel. Dere ser at det ingen som får lov å være med og bestemme noe eller ha noe rettigheter i det russiske samfunnet som ikke er rendyrket av marxister. Ikke. De får så vidt lov å eksistere, og mange ganger på et lite eksistensminimum. Men noen innflytelse i samfunnet er ikke tale om, altså. Og de kristne blir vel tålt til en viss grad, men det er også det hele. Noen samfunnsrettigheter får de ikke. Krever altså øvrigheten det som den ikke har rett til. De som da ikke har gitt Gud sitt hjerte, står i fare for å gi øvrigheten for meget. Gir jeg min samvittighet til øvrigheten, så har jeg sannelig gitt den for meget. Er det den som skal bestemme min livsanskuelse? Er det den som skal bestemme hva jeg tenker og mener? Da har øvrigheten gått langt utover det som Gud har satt den til. Den som har gitt Gud sitt hjerte går ikke med på det. Nå vet jeg at min tro, min samvittighet, tilhører Gud alene. Guds ord alene er min autoritet. Jeg tilkommer ikke noen lydighet mot øvrigheten uten den som Guds ord sier. Og den vil jeg som kristen gjerne være med på. Derfor betaler jeg også skatt, står det, for det er Guds tjener, de som nettopp tar vare på dette. Det står der, som dere ser. Så blir alle formant til å gi, alle skal gi det, eller vi skal gi alle det vi er dem skyldige. Den skatt som skatt tilkommer, den toll som toll tilkommer, den frykt som frykt tilkommer, den ære som ære tilkommer. Hvis vi ikke gjør dette, så gir vi øvrigheten for lite. Å snyte på skatten, unndra seg sine samfunnsplikter, og ikke ville, som det står i Peters brev, er kongen, står det, og ikke ville gjøre det, og så videre, det er å unndra seg samfunnsplikter. Det gir man øvrigheten for lite. En kristen kan ikke lukke seg inne og stenge seg ute fra det store samfunn. Vi hører med i det. Og nettopp mitt forhold til Jesus regulerer mitt forhold til samfunnet. Mitt forhold til øvrigheten er regulert av mitt forhold til Jesus. Fordi jeg har gitt Gud mitt hjerte, så blir mitt forhold til øvrigheten riktig. Og jeg kan gi den det som den tilkommer. Det skulle ikke være så vanskelig for oss med den øvrighet vi har. Det skulle ikke være. Og det jeg synes er fryktelig, at kristne mennesker i dag kan vi begynne å snakke om hvor ondt og undertrykt mange mennesker er i vårt land. Det er ikke sant. Det er ikke alle som har det like godt, og mange makter ikke å gjøre seg gjeldende. Det kunne godt være mer rettferdighet økonomisk, og kunne godt gjøre mer for lavtløftende mennesker og slike ting. Men de som snakker om at det er undertrykkelse og klasseforskjell, jeg vet ikke hva. De vet ganske enkelt ikke hva de snakker om. De kan ta seg en tur til Russland, så skal de få se det. Der har vi den nye klassen. De som er makthaverne der. De har alle rettigheter. Alle. De som ikke tilhører dem har ingen rettigheter. Der kan man snakke om forskjell. Det skulle altså ikke være noe problem for oss. Men endog, om vi kommer under en hedensk og en brutal øvrighet, så er vi efter Guds ord forpliktet på det vi kaller samfunnsplikter. Skatt og toll og det som hører med til det menneskelige samfunn, og som er nødvendige ting også i et menneskelig samfunn. Men det er vi forpliktet på. Og det er ingen kristen som vil dra seg unna heller. Har han gitt Gud sitt hjerte, så ønsker han jo nettopp å gjøre rett og selv for seg som kristen i det samfunn som vi lever i. når øvrigheten kommer og sier at ikke har lov å forkynne Guds ord. Lov å vitne om Jesus, så sier jeg, jo, det har jeg. Kan jeg ikke bøye meg for. De sier, du kan få tro hva du vil, men du får ikke lov å vitne om din tro. Men det er umulig å tro på Jesus uten å vitne om ham. Det lar seg ikke gjøre det. Det oppstår straks en konflikt. Og det er altså en grense på vår lydighet mot øvrigheten. Og den grense, den utgjøres av det at vi har gitt Herren vårt hjerte. Så vår samvittighet og vår overbevisning tilhører ham alene. Øvrigheten er bare rett på våre gjerninger i samfunnet. Men ikke på tro og overbevisning, på ideologi og alt i den retning der. For å få se dette, så har en sett en hemmelighet i Guds ord når det gjelder kristne menneskers forhold til øvrigheten. Og det er altså Jesu eget utgangspunkt. Jesus, han var tro mot øvrigheten. Han betalte skatt, like som han betalte tempelavgift. Og han ville at disiplene skulle være lydige mot gjeldende lover. Vi finner ikke noe eksempel på at Jesus satte seg opp imot det bestående, kan bli sagt. Vi hørte Finn Gustavsen i radio for en del år siden nå da. Han sa det at det er jo ikke ofte jeg snakker om Jesus, og det skal være sikkert. Men en ting har jeg felles med Jesus. At både han og jeg setter oss opp imot det bestående. Grov løgn. Ikke for Gustavsens vedkommende, eller Jesus har aldri satt seg opp imot det bestående. Jesus taler sannheten. Nei, sannheten. Han forkynner sannheten. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vite for sannheten. Så er det da konge, sier Pilatus. Du har sagt det. Jeg er konge. Jeg er altså dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vite for sannheten. Og mitt rike er ikke av denne verden. Har jeg mitt rike av denne verden, da ville mine tjenere stritt for at jeg ikke skulle overgi til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. Vi tilhører dette rike, som ikke er av denne verden. Dette rike setter seg ikke opp imot de menneskelige ordninger som tilkommer øvrigheten å ta vare på. Det gjør den ikke. Setter seg ikke opp imot det bestående, for å bli kvitt det bestående. Men den setter seg opp imot alt det som øvrigheten ikke har rett til. Og dere vet at Jesus kom i konflikt med det høye råd. Han kom i konflikt med de ledende menn i det jødiske samfunn, fordi disse menn hadde veket av fra Guds ord, og slett ikke var det de skulle ha vært etter Guds ord. Så ble det konflikt. Fordi Jesus var revolusjonær på noen måte. Sannheten er i seg selv revolusjonær. Og det underlige er det at disse første kristne, de tre første århundrene, det ble kalt martyrtiden. Kristendommen har aldri utbredt seg så meget noen gang som den gjorde de 300 årene. Kanskje vi skal få oppleve noe tilsvarende mot denne tids husholdningsavslutning. Men jo mer de kristne var forfulgt, og jo vanskeligere det var å være en kristen, desto mer utbredte evangeliet seg. Det er underlig å se. Det at de kristne levde som kristne, undergravde den romerske autoritet. De satte seg aldri opp imot den, og gjorde aldri tegn til opprør eller noe slikt. Men ved å leve etter Guds ord, og ved å være seg selv som kristne, så gjorde de det som menneskelig sett var umulig. De undergravde den romerske keisers autoritet, liksom denne hadde vært. Og det resulterte da i at den romerske keiser, Konstantin, anerkjente de kristne. Og ikke bare gjorde det, men sa at kristendommen offisielt skulle være statsreligion. Da ble det gode kår, menneskelig sett, for de kristne. Da ble det lettere å forkynne evangeliet. Da ble det også mye navnkristendom. Da begynte vranglæren for alvor å sette inn. Da kom vanskelighetene og konfliktene. Og da begynte katoliseringsprosessen, som førte den katolske kirke. Alt dette som ikke er godt. I trengselstiden så var det bare det ekte som overlevde. Og når jeg nevner dette for dere, er det fordi jeg tror at vi mot denne tiden får en slik trengselstid, hvor det blir menneskelig sett mulig nesten å være en kristen. Menneskelig sett. Og vi må være forberedt på at å bekjenne seg som en kristen, det er omtrent ensbetydende med å bli likvidert. Det er jo slik enkelte steder. I deler av Etiopia har det vist seg slik. Og andre steder også. Ikke minst i Øst-Tyskland. En kristen har ikke rett til utdannelse. Han har ikke rett til annet arbeid enn det mest underordnede arbeidet. Han har ikke rett til noe intellektuell utfoldelse, og så videre. Kristen, han er ikke velsett. Og skal helst fjernes. Men de blir jo tolerert til en viss grad, i alle fall. Det er hårde kår, men som han sa, den kineser som var her nå i fjor, vel, nei, det ble vel i forfjor, han rapporterte fra Kina og fortalte oss om hvor vanskelig det var for de kristne. De kunne ikke møtes noe sted. Og de gikk i parken, satt på en benk i parken, eller bak fabrikkveggen, eller hva det var. Sammen i husene, ikke for mange om gangen, for ikke å vekke mistanke. Og så visket de sangene i stedet for å synge dem. Det kunne de ikke gjøre når de ble oppdaget. Annen setning som jeg aldri glemmer. Men det vil jeg si, sa han, at de som bekjenner seg som kristne i Kina, de er det. Det kan du ikke si om alle her i dag, i vårt land. Det mangler det mye på. Uten at jeg setter merkelapp på noen, det gjør jeg ikke. Jeg har ikke noe mer. Men jeg vet fra Guds ord at det er slik, og det ligger liksom i luften også at det er slik. Og vi må være forberedt på at det kan bli vanskeligheter. Og der, i den sammenheng vil jeg da nevne at vi har sett det med kristenforfølgelsen i oldtiden, og det gjentar seg i nåtiden, at den arter seg alltid som en forfølgelse fordi de kristne ikke er lydige mot autoriteten i samfunnet. Kristne blir anklaget i politikken. De skal forfølges for evangeliets skyld. Det heter offisielt, og det heter også i Romerbrevet, at kristendom, det var jo tillatt. Og du kunne få tro hva du vil. Hadde du hyllet keiseren, så var alt i orden. Du kunne tro hva du ville. Det het at det var religionsfrihet. Og det het også det at når forfølgelsen kom, at det var fordi de var kristne, men det var fordi de ikke hyllet keiseren. Politikken, der møtte forfølgelsen dem. Og du ser, det er jo slik i dag også. Du kan møte det i det små. En kristen kan bli forfulgt av en fagorganisasjon fordi han er en kristen. Det kan være visse ting han blir forpliktet på som han som kristen ikke kan være med på. Skal det ikke mer til. Så blir det streik, og hvis ikke han da trekker seg og forsvinner ut av bildet, så vil ingen ta opp arbeidet igjen. Begynnelsen til en forfølgelse. Og det er ikke så lite forfølgelse også i vårt samfunn, tross alt. Selv om vi har ikke forfølgelsestider i den mening vi vanligvis tenker på med det ordet. Så må du være forberedt på at når du er en kristen, så er det liksom, du blir ikke riktig godkjent da. Jo, hvis du er religiøs, så kommer en allmenn religiøs Gud Fader, jeg tror det er populært. Men du bekjenner deg til Jesus. Troen på Jesus frelse. Og at det å tro på Jesus er den eneste redning for et menneske. At det bare er den som tror på ham som ikke fortapes, men har evig liv. Og det er underforstått at de som da ikke tror på ham, de går på tap. Hevder du noe slikt, så er det ikke velsett. Så blir du forbigått, så blir du ikke regnet med, og så videre. Og det må jeg si at jeg har fått en veldig øvelse gjennom mitt liv til det der. Å merke at folk har gått med forbi, ikke ville regne med meg så mye annet. Og det er en vidunderlig ting at den ikke har noen prestisje som den skal ta vare på. Og det vil jeg inderlig anbefale dere at dere må aldri få noen prestisje å ta vare på. Da er vi så fri. Dette som jeg nå har prøvd, altså, det er rent prinsipielt. Jeg har prøvd å se på dette om en kristens forhold til øvrigheten. Så håper jeg at det har vært dere til noen hjelp i alle fall. Neste avsnitt i kapittel 13, det handler om broderkjærligheten. Der blir det sagt at den som elsker den annen, han oppfyller loven. Kjærligheten gjør ikke nesten noe vondt. Da må jeg selv ikke lese det galt, og som noen har gjort i timer her i bibelskolen har lest for meg. Kjærligheten er nesten ikke noe vondt, leser de. Det er ikke riktig det samme, det.